плеер азатлык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Сууну 2015-жылдын 4 августы эптенин сейшембе күнү. Хабарлар күндөлүгүмүздү Прагада студиядан мен көтөрүп алып барыйарын. Бүгүнкү программабызда Крым татарларынын бүтүн дүйнө конгресси Крымдын Украина долонмо үчүн эфли зарур чараларды көрмөгө чагырыш эдер.
Крым татарларынын бүтүн дүйнө конгрессинин Анкарада кечирилген 2-нчи жылдык маселесине катнашканлар аннексиянын дерхал соңуна чыгарылмалыгына.
Демиргазы Кованстанды вице-президент генерал Достум коопсуздугу үчүн этмө үчүн фарябы барды. Ашхабадын этегиндеги көктөрү дин жалыш соолугунда раятларын дин жалмагына инде уруксат берилмегендиги айтылыяр. Сүгүн биз буга бийликки темаларда жекме-жек туруп кечерит. Программабыздын этасы бөлүгүнө баштамадан одол тиядериктер менен тааныш болуң. Крым татарларынын бүтүн дүйнө конгресси Крымдын Украинанын түзүмүнө долонмогу үчүн эфли зарур чараларын көрүлмөгүнө чагырыш эдер. Ортед кечин жылдын март айында Крым ярым адасын Украинадан бөлүп өз түзүмүнө кошупту. Крым татарларынын бүтүн дүйнө конгрессинин Анкарада кечирилген 2-нчи жылдык маслихатына катнашканлар 2 августта Яйрадан жемлежи баяннамасында аннексиянын дерхал соңуна чыгылмалыгын ве Украинанын конституциясынын Крым татарларына автономияны күбө кечмелдигин айттылар. Крым татарларынын дүрлүү юртлардан 200 чемеси топору Ортедин коопсуздук күчтөрүнүн басыш астында өз душуну Крымдын дашында кечирмели болгондуктарын айттылар. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry yakın günde oradaki yarandarını İran ile yadro ulaşığının regionu hat hopsuz edip bilecektiğine inandırmağı inançar. Kerry yakın günde oraya diyen saparının devamında 2 Ağustos'ta Kayır'da jurnalistlerin önündeden çıkışında İran ile ulaşığının doğulu yerine getirilen yağdayında bunun müsürü ve regionun ehli yurtlarını kadırkısından hat hopsuz edip bilecektiğine soru yok dedi.
There can be absolutely no question that if the Vienna plan fully implemented
Dünyanın en täsirli yurtlarının ve İran'ın arasında geçen ayda Viyana'da gelinen ılalışıkta Tehran'ın öz yadro programmasını çeklendirmek ve İran'a karşı halkara sanksiyaların koğuşadılmağı göz önünde tutuluyor. Kerry aylığın hizmettaşlık genişinin 6 ağda yurdu bilen 3 Ağustos'ta başlayacak duruşuklarında İran bilen ılalışığı maslahat eder. Орсет рублы, доллар ва евро бабатында коушады ва март айынан бери иң пес дереже етті. 3 августта Ирден Москваның валюта салышыян окотларында рублын хүмметі доллара гатнашықты 62,135 ва евро гатнашықты 68,151 дережесіне етті. 16 марттан бери ілкінжі едек 1 долларын бақасы 62 рублдан йоқорланды. 31 юлда рубль доллар гатнашығы 61,107 ва рубль евро гатнашығы 68 деген көркөзүлөрү барабарды. Рублин хүмметинин пете качмагы адатча нефтин арзанданмагы менен баалуу болуяр. Түркменстанын Гавун байрамынын өңү сыйрасында Мари шаарында Босан өнүмдөрүнүн жетиштирген дайхандарынын арасында беттешлик кечирилди. Оңо Мари вилаятынын этраплардан 30 чемеси адамын катнашкандыгы беттешлиге тумош этмек үчүн баран адамдар үчүн Гавун карпызлары даадып көрмөгү мүмкүнчүлүгүн дөрөдүлүнүгү хабар берилди. Алтын Гавун эң улуу карпыз ва эң улуу кээде ялы ат уурунда беттешлигин болгондугу хабар берилди. Биринчи байрагы Көксө хожолугунан Сейит Мурат Аннаев ээ болуп, онун Шаага Он атлы өнүмү 17,5 килограмма ва улулугу боюнча 69 сантиметрге жетиптир. Эң улуу карпыз 27,4 килограмм ва эң улуу кээди 25,1 килограмм болуптур. Хер жыл август айынын 2-нчи жекшембе күнү кечирилген Гавун байрамы 1994 жылда өңкү президент Сапармурат Ниязов тарапынан эсаслантырылыпты. Байрамчылыгын 11-нчи жыл дөнүмүнө Бейек Сапармурат Түркмен башы Түркмен Гавуну барады деген сөз башылы китап хем чап болупту. Қазақстанның Демиргазык Күнбатыр Актобе шәһәренең суды 8 саны ерле яшәгәне террорчылыгы вагыт итмәк белән баглылыкта төрмә тотсаклыгына хөкем итте. Актобенең регионал судының мәтбуат кулыгының 3 августта Азат Европа Азатлык радиосына әйтмәгенә 3 ва 6 ел аралыгындагы тотсаклык мөхлетле эш кетелен адамлар WhatsApp социаль улам аркылы социаль этник, җинс парадлык ва дини йыгырынчылары тоташтырмакта гүнәле тапылыптыр. Төрмә хөкем арасында иң кичи яшлы 21 ва иң улусы 38 яшлар аралыгында Казакстанның Милли хопсулык комитеты юрдун гүндөрүндөгү Зыряновск шәһәрендә ярлы яшәчләре халыкара террорчы гураманың хатарына чекмәк ишне амалашырмакта гуман идилгән Зинаны сакландыкларын һәм хабар берди. Террорчы гураманың ады агдылмады. Казак рәсмиләре үз райетләренең үзләрчәсенең Сириядә ва Иракта исламчы төбәшәчләрнең дөзмендә төбәшмәгенә аладаланма белдерәләр. Орсиядән хакимиятләре хопсулык күчләренең дурнуксыз Демиргады Кавказ регионының Кабардино-Балкария республикасында 6 төбәшәчене атып өлдүрүндүгүн хабар бердиләр. Террорга каршы милли комитетинин 3 августта айтманы ура төбөшөчүлөр регионунун пайтакты Нальчикте террорго каршы операциянын чагында яшайыш жайды кийиче кабыл алыптыр. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядериптерди диңледиңиз.